Tak koukám, že někoho ta písnička nenechala na pokoji, protože ten text tam je v té jedné sloce trošku upraven a myslím, že oba dva mají svůj význam. Ale já jsem se teď chtěl zeptat, jakým způsobem si myslíte, nebo co jsou ty důvody, proč v nás vzniká nějaký přetlak. My jsme zpívali tu písničku, tak vlastně v každé sloce bylo o nějaké osobě, v které také byl nějaký určitý tlak. Například u Jonáše, ten prožíval, myslím, vnitřně velice silný tlak. Kdy utíkal od Pána Boha, a on by neutíkal jen tak pro nic za nic, protože člověk sám on sebe jen tak neběhá většinou, že on běhá z nějakého důvodu, protože ho něco nutí, aby běžel. A Jonáš běžel od Pána Boha. Četli jsme tam o ženě, nebo zpívali jsme o ženě cizoložnici, která také v sobě prožívala těžký tlak. Ona si uvědomovala, že to, co dělá, je špatně. A ona hledala milost. Ona hledala někoho, kdo by ji odpustil, kdo by ji očistil. A já se ptám vás, jaký tlak tak v sobě vy prožíváte? Můžeme psát, můžete říkat. Musím se přiznat, začnu, abych jsme se osmělili malinko. Minulý týden, teď nevím, který to bylo den, to by mi děti pomohly, protože jsem přišel z práce jak zmlácený pes a stalo se něco, co se běžně neděje, že bych asi hodinu a půl vyprávěl. Kdy to bylo? Bylo to ve čtvrtek, děkuji. A tak jsem prožíval velice těžký tlak, těžko jsem psychicky unášel to, v čem jsem byl celý den. To, co se událo, to, co jsem prožil. Jaké tlaky další vy vnímáte, prožíváte? Mohou to být vztahy. Například s manželkou, když mám tam na stole, já mám takovou vymezenou hromádku, která by neměla přetékat, proto je to takový jenom malinký stoleček a když už tam toho je moc, tak to pak padá a nutí mě toto uklidit. Musím se přiznat, mám úžasnou manželku, protože mi ještě tuto hromádku trpí. Já vím, že ona by si přála, abych tu hromádku neměl. A taky mám moc rád, že mi pořád ještě trpí. A mně se tedy daří jednou za čas vždycky zredukovat do takového minima, že je tam zase volno a mohu tam dávat něco dalšího. Ale vím, že budu muset to vyřešit. A tak možná působím své manželce takový tlak. Ona mě také někdy působí takový tlak, kdy zase, jak jsme zvyklí z těch rodin, každý hospodařit jiným způsobem, tak když se umeje nádobí a nechá se na tom odkapávači, tak tam prostě je. A já bych si vždycky přál, aby prostě bylo uklizený, aby tam bylo volno, aby tam nebylo nic. A jsou to takové maličkosti, že jo? Ale když o tom přemýšlíte a pak se podíváte na manžele, kteří se rozvádí a podíváte se na to jádro, z čeho to vychází, tak ono to většinou vychází z takovýchto drobností. Je to až neuvěřitelné, že to vzniká právě na takových drobnostech, které jsou až úsměvné, řekneme až blbosti. A přesto se potom lidé rozejdou. Protože ten tlak naroste tak silně v těch jejich životech, že to nemohou unést. A tak když se nám nepodařilo napsat ani jedno z těch zdrojů, jak v nás vzniká tlak, tak já bych chtěl napsat aspoň to, jak vidíte, že lidé řeší tlak kolem vás, ten vnitřní tlak. A nebo ono na těch lidech to možná je vidět trošičku víc, ale zkusme hovořit i o tom, jak ho řešíte vy, jak ho řeším já. Čili řešení teď budeme psát. Tak co bych mohl napsat? Ty mu to řekneš. To je dobrý. A jakým způsobem mu to řekneš? Tak. A já si myslím, že to slovo, že to řekneme, to je mnoho způsobů a mnoho z nich může být destruktivních. Může být tak destruktivních, že to je špatně. A že někdy bychom měli možná radši mlčet ještě. Ale to říci je to naprosto správně, ale třeba to říci umět říci správným způsobem. Já si myslím, že to je někdy možná ještě daleko těžší, než otevřít nakvašený mošt těsně předtím, než ta flaška praskne, aniž byste se postříkali. S tou petkou z toho obchodu to bylo velice jednoduché. Ale jestli jste to s tím moštem nikdo neskoušel, tak vám to určitě dopřeju a klidně zmoštuju a tu flašku vám připravím, abyste si to vyzkoušeli. A mně přijde, že odpustit někomu správným způsobem je hrozně těžký. Ale přesto jsme k tomu vedení a přesto tady o tom budeme hovořit. No, Míša řekla velice takovej pěkný způsob, ale mně přijde, že kolem sebe vidím daleko horší způsoby, jak člověk řeší ten tlak vnitřní. Já už jsem jeden řekl, že se lidé rozvádějí, já bych to řekl jedný jinak, prostě se snažíme z toho utéct. My se z toho snažíme utéct. Ten Jonáš, toho je úžasný příklad, že se snažil utéct. Rozvod je v podstatě také útěk. To je jedině útěk. To není nic jiného. Co máme dalšího, jak to lidé řeší? Agrese, výborně, děkuji. Mě až překvapuje, jak tu agresi mohu vidět i u spolužáků našich dětí. Hlavně Ben, chudák, je takovým terčem určitých jedinců, kteří si doplňují své ego tím, že vymýšlejí blbosti, ptákoviny a snaží se člověka vyprovokovat. To je taková drobná agrese, ale vidíme, že ta agrese je potom daleko silnější a víme, že takový krásný biblický příklad agrese je Kain a Abel. Kain nevydržel ten vnitřní tlak, kdy Abelovi se dařilo a dařilo v tom způsobu, že Pán Bůh přijímal jeho oběť a Kainovu ne. A neunes to a zabil svého bratra. Tak se projevila, tak daleko šla ta jeho agrese, protože zvolil špatnou cestu řešení vnitřního tlaku. My bychom mohli hovořit o spoustě biblických příkladů. A já bych tady vůbec neřekl to, co bych chtěl říct. Já bych chtěl říct to, jakým způsobem Pán Ježíš vede nás k tomu, abychom řešili vnitřní tlak. A než budeme o tom hovořit, tak bych byl rád, kdybychom si přečetli z Bible dva texty. Oba dva jsou v Matoušovi. Je to Matouš 5. kapitola a Matouš 6. kapitola. Matouš 5, 23 až 26, Pán Ježíš říká toto. Proto, když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. 23 až 26. Teprve potom přijď obětovat svůj dar. Se svým odpůrcem se dohodni rychle, dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj odpůrce nevydal soudci a soudce zřízenci a byl bys vsazen do vězení. Amen, říkám ti, určitě odtamtud nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléř. My bychom mohli číst další podobenství, které říká Pán Ježíš o tom, jak odpustil tomu velkému dlužníkovi a jak ten velký dlužník potom nebyl schopen odpustit tomu svému malému dlužníkovi a jak to potom s nimi dopadlo. Ale my budeme číst ještě text z Matouše 6, 12 až 15, kde Pán Ježíš nám říká, kdy nás učí nás modlit a říká, a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. a neuvoď nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám. To slovo je hodně takové nekompromisní, že? Když neodpustíme my našim bližním, ani Pán Bůh, Pán Ježíš nám neodpustí. Možná si můžete říct, to si Pán Ježíš dává, teda Pán Bůh dává pěkný podmínky. To nám to pěkně diktuje. Ale já bych si dovolil to trošku poopravit. Ono to tak není. Pán Ježíš nám nic nediktuje. Pán Ježíš nám jenom sděluje, jaký princip platí, abychom věděli, jak se máme zařídit. Když kosmonaut jede na měsíc, tak se seznamuje s tím, že na tom měsíci nebude chodit jen tak normálně jako tady po zemi, protože ta přitažlivost na měsíci je úplně jiná než na zemi. A kdyby to nevěděl, tak by byl velice překvapený, že když by udělal krok, tak by najednou se objevil někde 5, 10, možná daleko víc metrů nad tím povrchem a byl by velice překvapený. Zjistil by, že tam funguje úplně něco jiného, než byl zvyklý. A možná, když jsme vyrostli v tomhle světě, možná jste vyrostli v nevěřícím prostředí, tak fungují úplně jiný principy, než Pán Ježíš říká. Pán Ježíš říká princip, když vy neodpustíte, ani já vám neodpustím. Takže to není žádná podmínka, ale je to prostě takový princip, přes který nejede vlak. Nevím, jestli znáte rozdíl mezi fabkovým klíčem a dozickým klíčem. Dozický klíč je takový ten běžný, který většinou máte placatý, tenký a strkáte ho do zámku, který má takzvanou fab plošku. A pak jsou takové velké klíče různě, taková tyčka dlouhá na konci má koupacičku a to jsou ty dozické klíče. Ten dozický klíč nikdy nenarvete do toho fabkového klíče. Můžete se o to snažit, jak chcete, ale nenarvete to, je vám to houby platný. A to je úplně stejné, když se snažíme projít životem bez toho, abychom odpustili druhému a čekali, že nám Pán Ježíš odpustí. Úplně stejné, jako když se snažíme nacpat dozický klíč do fabkové vložky. To byl ten jeden z těch principů, které mně přijdou důležité vědět, když se bavíme o odpuštění. Vědět, že to není boží trest, že nám neodpustí, když my neodpustíme, ale je to princip. Ta druhá věc, kterou jsem chtěl zdůraznit, je, že je důležité být připraven odpustit. Věřím, že každý z nás je hrozně rád, když za někým přijde a ten dotyčný mu odpustí. Když jsem byl jako dítě, tak jsem podléhal výchově svých rodičů a oni mě vychovávali. A když jsem něco provedl, tak já jsem to v sobě vnitřně věděl, že to je špatně, že jo? To většinou člověk ví. A když jsem potom šel za těma rodičema, tak někdy jsem měl pocit, že lezu jak pes, protože jsem se bál, jestli mi odpustí ještě. A oni mi odpustili. A tak jsem byl hrozně rád, že mohu vědět, že když něco udělám, že je tady někdo, kdo je připraven mi odpustit. A proto je to hrozně důležité, abychom byli připraveni odpustit. Tak a to, co je důležité dál, podle mě, je být připravit odpustit opakovaně. Nevím, jak se to dobře dařilo mým rodičům, ale někdy maminka už používala takový ten termín, jako naši děti používali, a proto jsem se snažil jim říkat, tohle neříkejte. Odpustím, ale teď byla řada podmínek zatím. Co všechno musím dodržet, ale příště už to neděli. Já tomu naprosto rozumím, já bych si to taky přál, aby ten člověk takovej byl. Aby to už příště neudělal. Přátelé, máme tu sílu, když nám Pán Ježíš něco odpustí, už to příště neudělat? Nevím, jestli jste bojovali, nebo jestli bojujete s nějakým osobním hříchem, s nějakou osobní vlastností, s kterou se potýkáte, snažíte se jí zbavit a ono se vám to nedaří. Já jsem měl ve svém životě takové věci a musím se přiznat, že občas také mám. Kdy vím, že v mém charakteru není něco v pořádku, takhle mi to tam svítí jako vykřičník a já nedokážu se s tím správně vypořádat. A tak jsem rád, že platí to slovo Pána Ježíše, že jestliže vyznáváme svoje hříchy, on je tak věrný a spravedlivý a odpouští nám je. Takže já bych sem dal připravenost odpustit znovu a dovolte mi použít matematický výraz počtu n na nekonečno. Prostě pořád dokola. Kdo jste pečoval o člověka, který už je na tom mentálně hůř, tak někdy to člověka velice unavuje, když slyší do kolečka pořád ty samé slova. Několikrát za hodinu, několikrát za minutu. A když se na to podíváte z toho božího pohledu, jak Pán Bůh vidí nás, jak se kolikrát pořád lopotíme v různých věcech a pořád do kolečka, Pán Bůh to musí vidět a musí to snášet. Ale díky tomu, že Pán Ježíš za nás zemřel a že nám ukázal, že nás přijal takový, jaký jsme byli, že nečekal, až my se zlepšíme, že nám nedával podmínky, já ti odpustím, ale ty musíš nejdřív se naučit mít rád tu svoji manželku. Musíš jí milovat víc než sám sebe. Tak Pán Ježíš nejednal. Protože Pán Ježíš za mě zemřel ještě předtím, než já jsem se vůbec narodil. Tam vidíme, že tam nejsou žádné podmínky z tohoto pohledu. Ona tam pak jedna je. My už jsme o ní mluvili. Ale to, co chci říct jako další bod, je to, že odpouštím bez podmínek. Nekladu si podmínky proto, abych někomu odpustil. Nekladu si podmínky. Protože Pán Ježíš si žádné podmínky neklad ani u mě. Proto si nekladu podmínky ani já. A pak bych napsal ještě jednu věc, a to je, Pán Ježíš si neklad podmínky, protože mě přijal takového, jaký jsem. On mě přijmul i s těmi mými chybami, s těmi mými prohřešky, s těmi věcmi, které mi na mě vadí, i s tím, že tam mám tu hromádku na tom stole pořád. Tam mám ten svůj nepořádek, který si neumím zařídit. A on mě přijal i s těmi mými charakterovými prohřešky, s těmi nedostatky. Mě přijal takovýho, jaký jsem. Když jsme se snažili s manželkou toto aplikovat ve svém vztahu, tak jsme zjistili, že to je úžasná věc. My bychom si přáli, aby ten druhý se změnil v některých věcech. Ale jestliže toho člověka nepřijmeme i s tím, jaký je, tak mu nedáváme šanci, aby se změnil. Nám se stalo, že až když jsme teprve toho druhého člověka přijali takový, jaký je, tak v tu chvíli se ten druhý najednou začal měnit. Míra mi říkal včera, že čtou našou knížku, které ten člověk hovoří o tom, že to záleží na úhlu pohledu, jak se koukáme na člověka a potom ten člověk takový je. Já bych řekl, nevím, z čeho ten člověk toto čerpal, ale já to vidím, že to takto funguje v Biblii. Že když nás Pán Bůh vede k tomu, abychom přijmuli druhého člověka, tak to je hlavně o mým pohledu na toho člověka. To hlavně mění mě. Pozor, tam není nic o změně toho druhého, tam je to hlavně o změně mého vlastního pohledu. A když se koukneme na pohled na to, co říká Pán Ježíš v kázání nahoře, tak on mění náš vlastní pohled. On mění moje vlastní postoje. On nemění druhé lidi. On mění mě. Takže přijmout toho druhého člověka takový, jaký je. Myslím si, že v tom je možnost, v tom je ta schopnost potom odpustit mu znovu a znovu. A ještě mám jednu důležitou věc, kterou jsem chtěl povědět. A to je to, abych dovolil Pánu Bohu, aby on sám proměňoval toho člověka. Abych to nebyl já, kdo si myslí, že toho druhého člověka musí změnit. Pokusím se vysvětlit, co tímto chci říct. Jestliže neustále připomínám tomu druhému člověku, ty jsi zase nezavřel ten sklep, když jsi šel pro ty jabka. Ty jsi zase neutřela to nádobí. Ty tam máš zase tu svoji hromádku. Ať už jste děti nebo dospělí, možná jste tímto procházeli, že jste dostávali takovou tu masáž. Nebo možná v práci vám to někdo říká, ty jsi zase neudělal tohleto. Změní takovéto tvrzení člověka? Podle mě jde jenom o to, kdy my děláme to, že vememe tu flašku a takhle s ní třepeme. A jenom zvyšujeme ten tlak, který už tam takhle sám od sebe je. Ale to není cesta uvolnění toho tlaku. A tak to, k čemu mířím, je to dovolit Pánu Bohu, aby toho člověka řešil on. Já teď nevím, jak to napsat. Já tady napíšu Duch Svatý. A ještě se pokusím to vysvětlit jednou, je trošku jinak. Kdybych se celý ten čas, co v mých myšlenkách přemýšlím o tom, co všechno ten člověk udělal špatně, a místo toho času, kdy mu to říkám znovu a znovu, kdybych tento čas věnoval modlitbě za tohoto člověka, a nejenom za něj, jak ho Pán Bůh má proměnit, ale za mě, abych ho viděl tím správným způsobem, kdybych tento čas uměl strávit na kolenou v modlitevním kabinetu. Já nevím, jestli jste někdo viděl ten film, ale doporučuji ho. Jo? Modlitevní kabinet na internet, válečný kabinet se to jmenuje, děkuju. Tak je to úžasná věc, kdy potom se mění váš pohled na toho člověka, kdy už ho neodsuzujete, kdy nemáte potřebu ho nějak komandovat a někam dostrkat, ale když se za něj začnete modlit a dovolíte tak Pánu Bohu, aby on ho mohl měnit. A pro mě to je velice těžký bod. Já nevím, možná pro každého z vás je těžký něco jiného, ale pro mě je toto velice těžký bod, protože většinou, když se něco takového stane, tak to ve mně rychle tak jako vzkypí a mám potřebu hned tomu druhému říct, co vidím špatně. Ale zjišťuju, že to je špatná cesta pro uvolnění tlaku. Zjišťuju, že ta cesta je jiná. A když nám Pán Ježíš říká, že máme jít jeho cestou, kdy milujeme svoje nepřátele, kdy na ně nenadáváme, úst Pána Ježíše jsme neslyšeli jediný slovo. Není zapsaný jediný slovo, kde by Pán Ježíš říkal, to je špatný člověk. Ale vždycky řeší s člověkem konkrétní věc cestou vyznání a odpuštění. A tak jestliže říkáme, že milujeme Pána Ježíše, jestliže jdeme jeho cestou, tak nemáme jinou cestu, než jít cestou odpuštění. Protože je to boží princip, který tak Pán Bůh v tomto světě nastavil. Protože je důležité být připraven odpustit druhým lidem, protože i já jsem hrozně rád, když mě někdo odpustí. A Pán Ježíš to učinil. A být připraven odpustit znovu a znovu. A nedávat si žádné podmínky pro to, abych mohl odpustit druhému člověku. A úžasná věc, máme všichni možnost přijmout druhého člověka takový, jaký je. Nemusíme čekat na to, až se změní. Můžeme ho přijmout teď. A co vidím jako nejúžasnější, je to, že tu proměnu, po které toužíme, u sebe i u druhých lidí, nemusíme vymýšlet my sami. Nemusíme psát žádný scénář. Nemusíme být režiséry těch událostí. Ale je to Pán Bůh skrze svatého svého ducha, který v nás tu změnu působí.